I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, nåde være med jer og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus. La oss bede. Herre, vi beder om at din Helligånd må lukke opp våre hjerter, så vi kan se deg og hva du har gjort for oss til frelse. Vi beder om at vi som Maria må få bringe deg vår takk og tilbedelse for den frelse du har givet oss ved din død på korset for våre synder. Amen. Jesus er på vei til Jerusalem for å feire påske. 6 dager før påskefesten begynte, så kommer han til Betania, en lille by ikke langt ifra Jerusalem. Jesus og hans disipler hadde forlatt det store festtog av mennesker som var på vei til Jerusalem for å feire påske. De hadde forlatt denne folkemengden for en stund for å ta inn til Betania og for å hvile seg der. I Betania hadde Jesus gode venner, blant annet Martha og Maria og Lazarus. Og i Betania så ville man holde et festmåltid for Jesus. Festen ble holdt hos en som ble kalt for Simon den spedalske, hørte vi. Og dette navn hadde han sikkert fordi han tidligere var spedalsk og var blitt helbredet av Jesus. Og i takknemlighet til Jesus så åpner nå Simon sitt hus for ham og hans disipler til dette festmåltid, som sannsynligvis var et sabbatsmåltid. Martha og Maria og Lazarus var også der. Simon den spedalske tok imot ham, selv om det ikke var helt ufarlig å gjøre det, for ypperste presten og fariseerne, de hadde gitt ordre til at hvis noen fikk vite hvor Jesus var, så skulle de melde det, så de kunne gripe ham. Det leser vi i Johannes evangeliet, det 11. kapittel. Denne reise til Jerusalem, det var for Jesus en tung reise. Han visste hva som lå foran. Han var på vei mot sin død, ja, døden på et kors. Og han gruet for den lidelse han skulle gjennomgå. Han sa, en dåp skal jeg døpes med, og hvor jeg gruer for det, hvor det knuger meg til det er fullendt. Jesus var uskyldig, og likevel måtte han dø. Og det var på grunn av vår skyld. Han tok på seg våre skyld og straff, og måtte lide ikke bare en smertefull fysisk død, men han måtte smake fortapelsens mørke. Han skulle komme til å måtte rope på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Dette var den dåp han gruede for, og som hans hjerte var knuget av å tenke på. Han sa også, min sjel er bedrøvet inntil døden. Det sa han til sine disipler i Getsemanes hage noen dager senere. Og hvor var det godt å komme til gode venner i Betania? Her var et lille lysglimt for, i hans tunge mørke og hans tunge vandring mot Jerusalem. Under dette måltid så skjer det noe forunderlig. Maria tar et pund ekte, meget kostbar nardussalve, går hen til Jesus der han ligger til bords, og så salver hun ham. Fra de andre evangelister får vi høre at hun ikke kun salvet hans føtter, men også salvet hans hode. Det var nemlig sånn at det var vanlig å salve hodet på gjester som kom inn i et hus, så hun har nok begynt med å salve hans hode, hun også, men hun stopper ikke der. Hun salver også hans føtter. Dette forteller Johannes. Men så blir det så meget av denne olje at det flyter utover, så hun vil skynde seg og tørre hans føtter. Så løser hun opp sitt hår, som kvinner på den tid alltid hadde bundet opp i sånne sammenhenger, og så tørrer hun Jesu føtter med det. Den oljen som Maria brukte, det var ikke en hvilken som helst olje. Vi får vite at den var meget kostbar. 300 denarer, det tilsvarer på den tid nesten en hel års lønn. Judas syntes dette var fullstendig forkastelig og unødvendig, og det syntes også de andre disiplene. Det er jo det rene sløseri, mente de. Judas sa, hvorfor er ikke denne olje blevet solgt for 300 denarer og gitt til de fattige? I sitt svar til Judas, så viser Jesus sin omsorg for Judas. For Jesus sier til ham, de fattige har jo alltid hos jer, men meg har de ikke alltid. Og i Markus evangeliet får vi vite at han også sier til Judas, de fattige har jo alltid hos jer, og når I vil, kan I gjøre godt mot dem. Når I vil. Han visste utmerket godt at Judas slett ikke ville gi noe til de fattige, men Judas så her i stedet muligheten til å skaffe seg selv penger. Han var en tyv, og det visste Jesus. Judas hadde slett ikke tanke for de fattige. Men her ser vi Jesu omsorg for Judas, like til det siste, han som ikke vil at noe menneske skal gå fortapt. Men for å frelse Judas, så måtte han peke på og avsløre hans synd. Han sier, når du vil, Judas, kan du gjøre godt mot de fattige, men du vil jo egentlig ikke det. Han vil avsløre Judas hykleri. Han prøver enda en gang å trenge inn til ham for om mulig å frelse Judas. Han visste at Judas skulle forråde ham, men Jesu omsorg har ingen grenser. Hans omsorg på syndere, den har ingen grenser. Han ville også at Judas skulle bli frelst. Moské så ser vi noe av det samme i Getsemane. Når Judas kommer med for å ta ham til fange, og når Jesus sier til Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? Det er som Jesus sier, se her, Judas, her står menneskesønnen foran deg, og menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Jesu kjærlighet og omsorg for syndere har ingen grenser. Og det er godt for oss å vite det, at Jesus vil ha med alle syndere å gjøre. Og hvem er egentlig den største synder? Du og jeg, eller Judas, som forrådte ham? Paulus, han sier om seg selv at han er den største synder. Når vi tenker på Judas, ja, vi tenker på alle de onde ting som ble gjort mot Jesus i påsken, så tenker vi gjerne at det er da forferdelig at han og alle de andre kunne gjøre dette. Hvilken forferdelig skyld hviler ikke over dem for alle disse ugerninger. Og det er helt rett. Peter minner jødene om deres store synd i sin tale på pinsedag, når han sier at den Jesus som I har korsfestet, har Gud gjort til både Herre og Kristus. Peter sier til dem at de har korsfestet Messias, deres Gud, og han som Gud har sendt til deres frelse. Og da de hørte det, står det, så stakk det dem i hjertet. Og de spurte, hva skal vi gjøre, brødre? Deres samvittighet ble ramt når de hørte Peter minne dem om hvilken forferdelig grusom handling de hadde begått. Men hva er den egentlige årsak til at Jesus måtte lide og dø? Jo, det er jo din og min synd. Dypest sett så er det vi som er skyldige i Jesu død. Min Jesus, du er såret for mine synder så. Jeg skulle ha bebåret den straff som på deg lå. Det var på grunn av vår synd og skyld at han ble naglet til korset. Han ble gjennomboret for våre overtredelser og knust for våre synder. Han kunne godt ha steget ned fra korset og forlatt den rasende folkemengde. Han hadde makt til det, men han gjorde det ikke. Han ble på korset fordi han elsket oss så høyt at han var villig til å gå i døden for oss, for å sone for all vår synd. Marias salvelse av Jesus ved dette måltidet i Simon den spedalskes hus, dette gleder ham umåtelig meget. For Maria viser ved dette at hun har forstått at han skulle lide og dø for hennes synders skyld, i motsetning til de fleste andre, ja, faktisk i motsetning også til hans egne disipler, som heller ikke forstod det. Men Maria hadde forstått det og trodde på ham. Det er ikke noe som gleder Jesus mer enn at man tror på ham, setter sin lit til ham og til hans frelse. Nå ville Maria salve ham for å vise ham ære og hyllest og takk. Og den ære og tilbedelse tar Jesus imot med den største glede. På samme måte som han gleder seg over alle de troendes lovprisning og tilbedelse av ham. Maria hadde egentlig gjemt denne salve til Jesu begravelse, det forteller Jesus oss, men nå salver hun ham på forhånd. I evangelieteksten så leste vi: «La henne være så hun kan gjemme den, altså oljen, til den dag jeg begraves.» I andre bibeloversettelser står det: «Hun har gjemt denne olje til min begravelse.» Og det giver nok litt bedre mening. For i Matteus evangeliet står det: «Hun har helt denne olje utover mitt legeme som en forberedelse til min begravelse.» Maria vil ikke vente til Jesu begravelse. Hun salvet ham forut for hans død og begravelse. Og Markus sier: «Hun har på forhånd salvet meg til begravelsen.» Og saken er nok den at Maria ville gjerne salve Jesu legeme ved hans begravelse, men hvordan skulle det kunne skje med alle Jesu fiender omkring henne? Så derfor beslutter hun seg her og nå for å salve ham og gjøre det på forhånd. Hun har gjort hva hun kunne, sier Jesus. Det vil si, det leser vi i Markus evangeliet. Hun har gjort hva hun kunne, det vil si hun har gjort hva hun kunne gjøre, nemlig hva det var mulig for henne å gjøre i denne situasjonen. Maria salvet altså Jesus med denne olje forut for hans død. Og ingen olje var for kostbar for henne med tanke på at han ved sin død på korset skulle frelse både henne og oss alle fra synd og død og evig fortapelse. Nei, denne frelse kunne ikke verdsettes høyt nok, kunne ikke æres høyt nok. Sånn tenkte ikke den snus fornuftige Judas når han sa: «Hvilken sløsing med penger.» Jesus derimot, han gleder seg over Marias tro og den ære og tilbedelse som hun viser ham ved denne anledning. Men Marias salving av Jesus, det er også en klar bekjennelse av hennes tro. For i alles nærvær så forteller hun gjennom denne handling at Jesus er Messias, den salvede, deres alles frelser. Han er nå på vei til Jerusalem for å lide og dø for deres synder. Maria har forstått det. Hun har sittet ved Jesu føtter og hørt hans undervisning. Hun kjente de hellige skrifter og hadde forstått det som disiplene ikke hadde forstått, at Messias måtte lide dette og så gå inn til sin herlighet. Og så når hun på denne måte salver Jesus med den kostbare salve, så bekjenner hun for alle som er der: «Her er Messias, den salvede.» Og duften av oljen breder seg i hele huset. Maria er full av takknemlighet for den frelse som Jesus er i ferd med å skaffe til veie med sin lidelse og død, og derfor er ingen olje for dyr for henne til å vise hennes takknemlighet. Og Jesus tar henne i forsvar mot Judas og de andre disipler som kritiserer henne. En kritikk som sikkert gjorde henne ondt, men Jesus sier til dem: «La henne være. La henne være i fred.» Og hos Matteus så får vi vite at han også sier: «Hun har gjort en god gjerning mot meg.» Og så sier han ifølge Matteus evangeliet videre: «Sannelig sier jeg er, hvor som helst i hele verden dette evangelium prekes, skal også det hun har gjort fortelles til minne om meg.» Dette er det eneste sted i det nye testamentet at det sies at en god gjerning mot ham skal fortelles i hele verden. Og hvorfor var det så viktig for Jesus at det fortelles i hele verden hva Maria gjorde mot ham når hun salvet ham? Jo, fordi det viktigste for hvert menneske, det er troen på ham og den tilbedelse og takk til ham som flyter frem fra troen. Det var det som skjedde her i Betania når Maria salvet Jesus med den kostbare salve. Hen imot påsketiden pleier enten Johannespassionen eller Matteuspassionen av Bach å bli sunget over hele verden. Konsertsaler eller kirker fylles til randen av mennesker som vil høre disse passionene av Bach. Og jeg kommer til å tenke på det hver gang når Jesus sier her, hvor som helst i hele verden dette evangelium predikes, skal også det Maria har gjort fortelles til minne om henne. For i begynnelsen av Jesu lidelseshistorie, sånn som Matteus forteller den, så hører vi nettopp om Marias salvelse av Jesus. Så selv om det er sånn at det kan være ganske tynt befolket i mange kirker på langfredag når Jesu lidelseshistorie blir lest, ja, så er det utrolig mange som rundt i verden får høre om Marias salvelse av Jesus når de store skare strømmer til konserthus eller kirker nettopp for å høre Bachs Matteuspassion. Og de får høre om hans tunge gang til Golgata, om hans korsfestelse gjennom Bachs gripende passionsmusikk. Men da håper jeg også folk som hører Bachs passion, det også legger merke til de salmevers som Bach har valgt, og som synges innimellom bibeltekstene. Det er på samme måte som vi gjør når vi leser lidelseshistorien på langfredag her, da synger vi et vers fra for eksempel «Å hoved høyt forhånet» eller en annen lignende salme mellom lesningene. Sånn er det også i Bachs Matteuspassion. For her i disse salmevers så knytter an til evangelietekstene. Hva skjer der? Jo, der forkynnes evangeliet om betydningen av at Jesus måtte lide og dø. Og salmeversene er også uttrykk for de troendes bønn og tilbedelse og takknemlighet til Jesus for at han var villig til å lide og dø for dem. Og derfor så håper jeg at disse salmer som Bach bruker i sine passioner, og hans måte å tolke disse bibeltekstene gjennom toner, ikke kun blir deilig musikk å lytte til, men at budskapet i tekstene kan nå inn til de mange, mange som lytter, også på denne måte. Når Jesus blir tatt til fange og hans hender bundet i Getsemane, så skal vi vite at det var for at du og jeg skulle bli befridd fra våre syndebånd. Når han ble ført inn i fengsel og mørke, så var det for at du og jeg skulle bli ført ut av fengsel og mørke. Når han ble naglet til korset, så ble samtidig ditt frihetsbrev naglet til korset. Når han ble forlatt av sin far i de timer på korset, så er det for at vi ikke skulle bli forlatt av vår far. Og det får Bach så tydelig frem i mange av de salmevers og de sanger han har brukt for å fortolke lidelseshistorien. Bach er nettopp opptatt av Jesu hellige pines og døds velgjerninger, som vi også bad om i kollektbønnen i dag. Vi ba nemlig, allmektige evige Gud, du som har ladet Jesus lide pine og dø på korset for våre synder, giv oss at vi blir delaktige i hans hellige pines og døds velgjerninger. Det vil si at vi får del i fruktene av Jesu død, den forsoning, fred og frelse som han brakte oss med sin død på korset for våre synder. Jeg vil få anbefale Bachs personer på det varmeste. Hør ham fortolke Jesu lidelseshistorie i den uke som nå kommer. Passionsuken, den stille uke. Språket er på tysk, men det er ikke vanskelig å finne oversettelser til dansk på internett, eller vi kan følge med i vår egen bibel. Moskje kan noen av hans sanger være litt svære for dem som ikke er vant til å høre denne type musikk, men lytt til selve bibelteksten som han fortolker, og ikke minst til de salmer han bruker. Jeg tror du vil ha glede av det. Frukten av Jesu død på korset, det er at du og jeg skulle få syndernes forlatelse og bli befrelst. Og derfor er det så betegnende at da Jesus hadde stått opp, så viser han seg for sine disipler efter sin oppstandelse, og så nøler han ikke med å fortelle dem at nå er der fred med Gud, for han har dødd for dem og deres synder. Nå er det skaffet forsoning, og han sier, først fred være med jer, og derefter så taler han om syndernes forlatelse. Forlater I noen deres synder, så er de dem forlatt. Og det er fordi han nå har båret straffen for all verdens synd da han døde på korset. Og derfor kan vi også gå ut i hele verden med det budskap om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Det er disse velgerninger, denne frukt av Jesu lidelse og død, som vi ba om i kollektbønnen, at også vi må få være delaktige i. Ja, lovet være du Gud og velsignet i all evighet, som med ditt ord har trøstet, lært, advart og formant oss. Må ditt ord stadfestes i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i kristelig tro, i håp og kærlighet og tålmodighet inntil enden, og så til slutt blir evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.